Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čaparavdić. Današnja emisija u cjelini okrenuta reakcijama na jučerašnje prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim sudom. Među ostalim čućete da bivši šef kabineta ministra vanjskih poslova Miloševićeve Jugoslavije Vlado Nadeždin tvrdi kako postoji sporazum s Holbrukom na koji se juče u Hagu pozivao Radovan Karadžić.
Vidio sam da je dokument kojeg su potpisani Čeda Holbrook i Radovan Karadžić. I najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića.
Ekspert sa Univerziteta Harvard, Andraš Riedlmaier, sumnjičav je prema postojanju posebno pismenog dogovora.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država niti bilo koja druga nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa.
Odvjetnik Vladimir Đerić, član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da nikakvi sporazumi ne mogu utjecati na tok suđenja Karadžiću.
Eventualni sporazum je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu.
U prvom pojavljivanju u Hagu Radovan Karadžić je javno saopštio kako se boji da ga i tu u Scheveningenu ne stigne Holbrukova ruka. Prisjećajući se svog razgovora s Karadžićem 96. na Palama, William Stabner kaže:
razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavao da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
U Zagrebu se spekulira o tome hoće li Karadžićevo suđenje, s obzirom na istog sudiju, skratiti proces hrvatskim generalima.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala, pa onda suditi Karadžiću. Iz razloga nije moguće, naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pravni stručnjaci u Sarajevu ocjenjuju da bi sudski proces Radovanu Karadžiću mogao biti korektan i bez odugovlačenja. Predstavnici nevladinih organizacija se pak nadaju da je tribunal iz dosadašnjih grešaka naučio lekciju, te da će ovaj put uspješno i do kraja dovesti proces jednom od najtraženijih optuženika za ratni zločin. Slušate Žanu Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica.
Koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju. Dakle, u potpunosti u skladu sa pravilima, efikasno i bez unošenja nepotrebnih političkih priča koji čemu je bio sklon Milošević cijelo to vrijeme, a što je razlog izvjesne bojazni da li će to suđenje biti u potpunosti pravedno.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu, to proceduralno može produžiti, ali u odnosu na presudu, na to da će presuda biti donesena na bazi činjenica, a ne na bazi neke priče koja će biti van konteksta, koje je sklon bio i Milošević, a pretpostavljam i Karadžić, mislim da će presuda biti donesena na bazi činjenica i da tu nema apsolutno potrebe za bilo kakvim strahom ili sumnjom da bi to tako moglo biti.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarić stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na drugi način nastojati da ubrza ovu proceduru, jer i sud je u trci s vremenom. Haški tribunal je pod pritiskom i on treba da prestane sa radom negdje do kraja iduće godine. Prema tome i njima je u interesu da to suđenje dovedu do kraja uspješno i što prije.
Mediji su već po Karadžićevom hapšenju špekulisali sa brojnim poznatim imenima iz svijeta advokature, koji su se najavljivali da će zastupiti Karadžića pred Haškim sudom. Među njima je grupa grčkih advokata koji su se dobrovoljno prijavili da će besplatno Karadžiću ponuditi svoje usluge. On je međutim već na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem rekao da ima nevidljivog savjetnika, ali da će se sam zastupati i braniti. Ovakvim ponašanjem u stilu Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Radovan Karadžić želi pokazati svoju superiornost nad tribunalom i sudom, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac.
Šalju poruku da su sposobni da pokažu čak i najvećim ekspertima da su veliki pravnici, veliki poznavaoci prava i pravde, i mislim da je to dio manipulacije kojom su se neprekidno bavili i kojom su držali svoj nacionalni tor u pokornosti. Tako da zapravo ta manipulacija ide ka tome da od njih kad tad stvori mit i nekoga koji je bio žrtva i pred sudom za ratne zločine. Jer vi ste i sami možda primijetili da je u prvoj već ili drugoj rečenici da je Karadžić rekao da je ovo nepogoda, jedna od nepogoda koja mu se desila u životu, to što je došao pred Haški tribunal. Dakle, Haški tribunal je za njega nepogoda kao nevrijeme, kao tornado, kao potres, kao prirodna nepogoda, ili kao veliki neki rat protiv njega kao velike ličnosti.
Ipak prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. I sa revidiranom optužnicom suđenje se može okončati u razumnom vremenu, jer tužilaštvo kao i odbrana se mogu koristiti već presuđenim slučajevima, a koji su direktno povezani sa optužbama protiv Karadžića. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto ostavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Jedna od Karadžićevih izjava koja je jučer najviše privukla pažnju javnosti jeste ona o navodnom dogovoru s Richardom Holbrookom. Kako se ratnom vođi bosanskih Srba garantira oslobađanje od sudskog gonjenja ukoliko se povuče iz javnog života. Naredne su minute posvećene ne toliko izjavi koliko odgovorima na pitanje. Koliko su ta nagađanja relevantna za sudski proces? Evo najprije beogradske priče koju je priredio Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno je ispitivalo osobe za koje se verovalo da mogu imati saznanja o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomate Richarda Holbrooka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju sa Hagom, tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, ali zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio.
Sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Vidio sam da je dokument na kojem su potpisani Čeda Holbrooka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka. U zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbrooka, i najvažnija tačka, ima jedno 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sad te detalje ne znam gdje je kako, da li na Palama, posebno na Palama i u Sarajevu. Je li je Holbrook leteo tada sa svojom šatlom diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste videli, znači, taj dokument bi trebalo... Kako pronaći taj dokument?
E pa ne znam, to bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Prema njegovim navodima, ugovor je sačinjen u 4 primjerka i možda bi mogao da se nalazi u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada Srbije. Mark Olmund, profesor Oriel Koleđa Univerziteta u Oksfordu, rekao je za naš program da sumnja da bi Holbrook, kao iskusan diplomata, potpisao takav papir.
What is interesting is that Carl Bildt...
Ali je interesantno da je Carl Bildt, bivši predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u jednom televizijskom intervjuu par dana nakon hapšenja Karadžića implicirao da je postojao prećutni dogovor da se Karadžić ne hapsi, bar u američkoj zoni odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Bildt je bio protiv toga, ali smatra da je to bila američka politika. Neki štampani mediji u Srbiji objavili su faksimil navodnog sporazuma kojim se, kako se navodi, Karadžić obavezuje da će podneti neopozivu ostavku na sve državne i stranačke funkcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država stavlja na raspolaganje Radovanu Karadžiću sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena i fizičko obezbeđenje od najmanje 6 ljudi, stoji u dokumentu koji su objavili neki dnevni listovi i dodaje citat. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na inicijativu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ako se dokaže da sporazum Holbrook-Karadžić zaista postoji, javlja se dilema da li bi to uticalo na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske u Hagu. Na to pitanje pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, za naš program odgovorio je negativno.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, a to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
A da li bi postojanje sporazuma Radovanu Karadžiću predstavljalo olakšavajuću okolnost za bekstvo dugo 13 godina? Vladimir Đerić.
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniji položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li je on za njih odgovoran, a ne ovo pitanje sporazuma koje je periferno i ne mnogo bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Među ostalim se Radovan Karadžić utvrdi da postoji njegov dogovor s Holbrookom juče u Hagu pozvao i na Williama Stabnera, bivšeg američkog zvaničnika u Bosni. Na tu je temu za naš radio gospodin Stabner govorio prije 3 godine. Dragan Štavljanin priredio minute što slijede.
William Stabner, na koga se Karadžić poziva, bio je zamjenik šefa misije u EPS-u u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On je u intervju u Radiju Slobodna Evropa krajem septembra 2005. godine govorio o navodima koji su se i tada pominjali da su Karadžić i Holbrook postigli sporazum.
Yeah, I can't confirm or deny that.
Ne mogu to da potvrdim ni demantujem. Ono što međutim mogu da potvrdim tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Susana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice, jer se smatralo da je to presudno za mir u Bosni. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca za koga sam radio u to vrijeme. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku. Nakon toga pozvao me jedan zvaničnik State Departmenta i pitao da li bi Goldstone zaista dao ostavku u slučaju povlačenja optužnice protiv Karadžića i Mladića. Odgovorio sam potvrdno. Razgovarao sam sa Amerikancima koji su radili u Haškom tribunalu i svi smo se saglasili da u slučaju pomenutog deala također podnesemo ostavke. Dakle, ne znam da li je takav tajni sporazum bio pripreman. U svakom slučaju, tužilac Goldstone je odlučno reagovalo i svi su znali da čitav slučaj ne bi tek tako bio gurnut pod tepih. Ja sam bio prilično involviran u pregovore sa Karadžićem Karadžićevom porodicom i vlastima Republike Srpske 1996. i 1997. godine. Sreo sam se i sa samim Karadžićem u maju 1996. Imao sam utisak da je supruga Ljiljana i tada bila zabrinuta za njegovu bezbjednost, kao i ostali članovi porodice koji bi se u trenutku eventualne akcije hapšenja nalazili u blizini. Dakle, moj utisak je da je Ljiljana i tada bila naklonjenija opciji njegove predaje. Ja mislim da je on tokom 1996. godine razmišljao o odlasku u Haag. Kada smo se sreli u prostorijama fabrike Famos na Palama, helikopteri NATO-a su nadlijetali taj kraj. Mnogobrojne međunarodne snage bile su razmještene u Bosni. On se pribojavio da će prije ili kasnije doći da ga uhapse. I ja sam naivno mislio da će se to uskoro desiti. Razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavio da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
NATO je dakle znao gdje se tada Karadžić nalazi. Zašto jednostavno nije došao i uhapsio ga?
Svi su znali gdje je Radovan Karadžić, kao što su svi znali gdje je Ratko Mladić. On je u to vrijeme bio u Hampijesku, koji je bio u zoni kontrole američke vojske. Mislim da je Clintonova administracija bila zaokupljena predsjedničkim izborima u SAD-u krajem 96. Američkim građanima je obećano da će trupe ostati u Bosni samo jednu godinu. Zbog toga Bijela kuća nije željela da rizikuje dodatno uznemiravanje domaćeg javnog mnijenja zbog eventualnih američkih žrtava u Bosni, jer je postojala procjena da bi u slučaju akcije hapšenja Radovana Karadžića, njegovo obezbjeđenje pružilo snažan otpor.
Ekspert Univerziteta u Harvardu za otomansko nasljeđe na Balkanu Andraš Riedlmayer, koji je svjedočio na suđenju Miloševiću i Šešelju, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa sumnjičav je da postoji bilo kakav sporazum između Karadžića i Holbruka.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država, niti bilo koja druga, nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa. Istovremeno, čak i ako je dato takvo obećanje Karadžiću, sumnjam da je to učinjeno u pisanoj formi. Dakle, najviše čime se može raspolagati jeste tvrdnja koja se ne može dokazati. No, Karadžić svakako može, i to vjerovatno ima u vidu, da uznemiri razne međunarodne zvaničnike koji su bili aktivni kao posrednici u Bosni tokom rata. Karadžić može biti u tome veoma efikasan.
Mnogi su govorili pre nego što je Karadžić uhapšen da postoji prečutni dogovor da se ne nađe u Hagu, jer se na zapadu strahuje da bi tokom procesa mogao da obelodani neprijatne činjenice o ulozi njihovih zvaničnika tokom rata u Bosni.
Sada je kasno za to. Za svakoga to pripada prošlosti. Međunarodni zvaničnici sa kojima je Karadžić bio u kontaktu odavno su otišli sa političke scene, uključujući Holbruka koji nije više u američkoj administraciji. Dakle, to je istorija. Kada je riječ o Haškom tribunalu, u ovih 13 godina dok je Karadžić bio u bjekstvu, bilo je mnogo suđenja tokom kojih je objelodanjeno dosta novih činjenica i dokaza. Istovremeno, mnogi učesnici u ratovima 90-ih objavili su memoare, tako da je sada prilično drugačija situacija. Sud je sada mnogo iskusniji i pripremljeniji nego kada je Milošević doveden u Haag.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić će, kao prije njega Milošević i Šešelj, pokušati iskoristiti Hašku sudnicu kao pozornicu za samopromociju i branitelja srpskih interesa. Prvi su komentari hrvatskih odvjetnika i političara. Osim toga, u Zagrebu se, s obzirom da sudac u Karadžićevom procesu vodi i onaj hrvatskim generalima, spekulira i o tome hoće li to utjecati na duljinu postupka, Gotovini i drugovima. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Prvi nastup i sam gard Radovana Karadžića u Haškoj sudnici bili su u granicama očekivanoga, ističe profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Josipović.
On je izabrao, ili tako barem sada izgleda, strategiju kakvu je imao i Milošević, pa donekle i Šešelj, dakle da pokuša suđenje iskoristiti kao pozornicu za samopromociju kao narodnog heroja i branitelja srpskih interesa. I o vještini suca će ovisiti naravno u kojoj mjeri će nam to uspjeti.
Goran Mikuličić, odvjetnik optuženog hrvatskog generala Mladena Markača, misli da bi Karadžićev postupak mogao imati utjecaja na suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču i usporiti ga, jer je riječ o istom sucu Alfonsu Oriju.
Pa ne može jedan sudac voditi dva ovako kompleksna i komplicirana procesa,
a da se koncentracija na jedan proces ne raspodijeli sa koncentracijom na drugi. Dakle, bez obzira na obzire, mislim da dva procesa paralelno ne mogu ići. Jedino što može ići, to je predraspravni postupak u Karadžiću, a raspravni postupak u našem procesu i onda pokušati što je moguće više skratiti naš proces kako bi se počelo sa Karadžićem.
Profesor Josipović.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala, pa onda sudit Karadžiću. Iz razloga je nije moguće, naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi. E sad, koliko će taj postupak trajati, da li će tu biti nekih sažimanja, najnužniju varijantu i da li će se ograničavati izlaganja i tužitelja, ali onda i obrane, to ćemo vidjeti. Samo još jednom ističem, ne vjerujem da bi se sudac odlučio forsirati brzinu na račun kvalitete, to ne bi bilo dobro.
Mikuličić ne vjeruje da bi zbog Karadžića presudu hrvatskim generalima sudac Ori mogao donijeti već za godinu dana. Po njemu je to realnije očekivati tek u jesen 2010.
Ukoliko će sud kratiti izvođenje dokaznog postupka obrani, naravno za tužilaštvo me nije briga, ali ukoliko će obrani kratiti, onda pitanje je da li će to kraćenje postupka utjecati na ona osnovna prava okrivljenika, a to je pravo na fair postupak.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Ja mislim da će biti mnogima neugodno iz svjetskih velikih političara koji su obilazili ove prostore i bili veliki šefovi, da će pod paljbom Karadžićevom naći u nezgodnom položaju, a da će biti suđenje interesantno, zasigurno će biti. U svakom slučaju, očito da Karadžić ide tragom Miloševića i Šešelja, samo sa svojim specifičnostima. Dakle, pretvarat će se iz općenog u tužitelja.
Izručenje Radovana Karadžića Hagu pobjeda je demokratske Srbije, ističe saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin. Kajin vjeruje u pošteno suđenje u Hagu, iako bi, kaže, više volio da se Radovanu Karadžiću sudi u Srebrenici ili Sarajevu. U Karadžićeve optužbe na račun Richarda Holbruka ne vjeruje previše.
Ako Karadžić podastre dokaze o toj suradnji ili tim ponudama Holbruka njemu ili njegovoj klici, to će biti kompromitirajuće za ondašnju američku politiku, za američku vjerodostojnost, ali bez obzira na sve, mi moramo priznati da se nisu Sjedinjene Američke Države uključile u razrješavanje sukoba na prostoru ex-Jugoslavije, nikada rat ne bi završio na tom nesretnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Hoće li se i nakon Karadžićeva hapšenja nastaviti međunarodni pritisci na Srbiju ili će se politika uvjetovanja relaksirati? Pitanja su na koje je odgovore danas tražila Branka Trivić.
Sjedinjene Države će, sudeći bar po izjavi Clinta Williamsona, ambasadora za pitanje ratnih zločina, nastaviti politiku pritisaka na Beograd radi što skorije hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Mladića i Hadžića. Evropska unija je pre par dana odložila odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom bar do septembra, do izveštaja tužioca Serža Bramenca o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Predsjednik Srbije Boris Tadić uz nemale lične rizike, čak pretnje smrću, izručio je Radovana Karadžića međunarodnoj pravdi. Ima li nakon toga još mesta sumnji da isto neće učiniti i sa Mladićem, a o Hadžiću i da se ne govori, i to bez spoljašnjih pritisaka? Clara O'Donnell, analitičarka Londonskog centra za evropsku reformu, kaže za naš program da Evropska unija u ovom trenutku ne bi trebalo da propusti šansu da nagradi Srbiju za ovo što je učinila, ali nije sigurna da će Brisel to i učiniti.
Zanimljivo je da su se slične kritike Evropske unije čule i u Ukrajini neposredno nakon izbora, nakon pobjede narandžaste revolucije pre nekoliko godina. Kada je narandžasta vlada došla na vlast i preduzela niz reformskih koraka, također je počela da se žali da ne dobija nikakav pozitivan signal od Evropske unije i da će joj biti mnogo teže da održi zamah i nastavi sprovođenje reformi. To se upravo i dogodilo. Unija nije povukla nikakve suštinske poteze i taj početni zamah i entuzijazam su prilično splasnuli. Isti rizik postoji sad i ovdje.
Ni Mark Almond, profesor univerziteta u Oxfordu, ne očekuje promenu politike pritisaka i usporavanja evropskih integracija kako Srbije, tako i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, uz izuzeta Hrvatske.
Pritisci će se nastaviti. Ako govorimo o Evropskoj uniji, evidentan je umor od proširenja. Primera radi, istog dana kada je osvanula vest o hapšenju Karadžića, pojavila se informacija da je Evropska unija kaznila Bugarsku, suspendujući joj ogromne sume novca na ime pomoći. U Briselu i u mnogim drugim zapadnoevropskim prestonicama koje plaćaju račune Evropske unije imate vrlo opipljivo neraspoloženje da se uvećavaju sume novca koje će teći na evropski jugoistok. Iako iz Brisela mašu šargarepom zbog dobrog ponašanja Srbije obećavaju da će ono biti nagrađeno bržim priključivanjem Evropskoj uniji, verujem da će sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Hrvatske, biti još dugo u evropskoj čekaonici. Čak i kada bi Mladić sutra bio isporučen Hagu, ne verujem da bi to vodilo nekom opipljivom napretku i beneficijama za Srbiju.
Ono što je interesantno jeste da je Evropska unija pre izbora ponudila Srbiji šargarepu. Spremno je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom kako bi podstakla građane da glasaju za proevropske snage. Zbog toga je čak i kritikovana jer je to viđeno kao mešanje u unutrašnje poslove Srbije, podseća Klara O'Donnell i dodaje.
Ako su bili spremni da pre izbora ponude takve pozitivne signale, onda bi definitivno trebalo da budu spremni da ih ponude i sada. Zato što Srbija sada ima nesumnjivo proevropski orijentisanu vladu, rešenu da ostane i napreduje u tom pravcu. Ovo što se dogodilo, mislim na isporučivanje Karadžića, zaista je kapitalan pomak i mislim da bi Evropska unija to morala da valorizuje i delima. Nažalost, Brisel je veoma spor, a dešava mu se i da propušta prave momente za akciju. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali smatram da bi simbolična koncesija od strane Evropske unije u ovom trenutku bila veoma korisna.
U posljednjih 8 meseci građani Srbije, predvođeni predsjednikom Tadićem i njegovim pristalicama, činili su zapravo sve, čak i više nego što su Evropska unija i Sjedinjene Države tražile. Odgovor na to je bilo priznavanje Kosova od strane većine članica Evropske unije, kao i Sjedinjenih Država, kaže Mark Almond i upozorava.
Iako se Tadićeve linije odbrane za sada dobro drže, ukoliko Srbija u periodu koji sledi ne dobija adekvatnu i opipljivu satisfakciju za pokazanu kooperativnost, ako ne bude opipljivih beneficija za njene građane, oni će se zaputiti na drugu stranu političke jednačine, radikalima i nacionalistima.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarapić. Petak 1. augusta između ostalog obilježavaju i sljedeće vijesti. Tužiteljstvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije za ratne zločine. Zagreb uputio oštar protest Italiji zbog neizručivanja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera. Policija ponovno ispitivala izraelskog premijera Ehuda Olmerta. Današnja je emisija u cjelini okrenuta reakcijama na jučerašnje prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim sudom. Među ostalim istražujemo kakvi su utisci u Sarajevu, kakvi u Beogradu i Zagrebu, te što o tvrdnjama optuženika za ratne zločine o navodnom kompromisu s Richardom Holbrookom kaže jedan od navedenih svjedoka, William Stabner. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića oko navodnog dogovora s američkim diplomatom Richardom Holbrookom o tome da ukoliko se povuče iz javnog života, protiv njega neće biti podignuta optužnica. U tom podnesku haški optuženik govorio je i o nepravilnostima tijekom hapšenja do izručenja u Hag. Na kraju podneska Karadžić dvoji da će imati pravično suđenje. Nekadašnji američki diplomat Richard Holbrook negirao je da je sa Radovanom Karadžićem postigao sporazum kojim bi on u zamjenu za povlačenje iz javnog života mogao izbjeći suočavanje sa optužbama za ratne zločine. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić u prvom pojavljivanju pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjen na prostoru bivše Jugoslavije se nije izjasnio o krivici po 11 točaka optužnice koja uključuje genocid i zločine protiv čovječnosti. O važećoj ili proširenoj optužnici Karadžić će se izjasniti 29. augusta. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podignulo je optužnicu protiv osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožeja 1999. Optuženima se stavlja na teret da su 18. aprila te godine u Kaluđerskom lazu, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti. Istragom je utvrđeno da je ratni zločin izvršen na 23 civila albanske nacionalnosti koji nisu neposredno sudjelovali u neprijateljstvima. Hrvatska je izrazila oštar prosvjed Italiji zbog puštanja Ilije Brčića na slobodu, objavljeno je u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa. Ilija Brčić, državljanin Crne Gore, kapetan bojnog broda ratne mornarice Crne Gore, osuđen je 93. u odsutnosti na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina pred Županijskim sudom u Splitu. Uhapšen je u studenom 2007. u Rimu temeljem međunarodne tjeralice, a molba za izručenje podnesena je Talijanskom ministarstvu pravosuđa u prosincu iste godine. Rim je objavio da se Brčić pušta kući jer postoji bojazan da mu se u Hrvatskoj ne bi pošteno sudilo. Sam Brčić je po povratku u Podgoricu izjavio da je spreman odazvati se pozivu Hrvatskog suda. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer najavio je da će predložiti formiranje srpske etničke policije u okviru kosovske policijske službe, ali sa specijalnom autonomijom u zapovjednom lancu. Zanjer je u intervju u prištinskom dnevniku Kohaditore kazao da sa dužnosnicima iz Beograda vodi vrlo teške pregovore u vezi sa 6 točaka iz pisma glavnog tajnika UN-a Ban Ki-muna upućenog predsjednicima Kosova i Srbije, Fatmiru Sejdiju i Borisu Tadiću. Ukoliko Priština i Beograd ne postignu kompromis, Zanjer je istaknuo da ima snagu nametnuti rješenje. Sjednica Skupštine Srbije bit će nastavljena 2. septembra, rečeno je danas novinarima nakon konsultacija predstavnika šefova poslaničkih grupa sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović. Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija kazala je da je na konsultacijama jednoglasno zaključeno da su političke tenzije u Srbiji previsoke i da u tim uvjetima Skupština teško može nesmetano raditi svoj posao. Poslanike u parlamentu očekuje rasprava o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i o energetskom sporazumu sa Rusijom i financijskim aranžmanima. Predsjednica Skupštine Srbije Đukić-Dejanović je polovicom prošloga mjeseca prekinula zasjedanje zbog opstrukcija iz redova opozicije. Hrvatsko novinarsko društvo uputilo je ministru unutarnjih poslova Berislavu Rončeviću otvoreno pismo u kojem ističe da niti dva mjeseca od brutalnog napada na novinara Dušana Miljuša nisu otkriveni napadači niti naručitelji i izražavaju nadu da Hrvatsko novinarsko društvo neće biti prisiljeno požurivati istragu organiziranjem novog javnog prosvjeda.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Policijski istražitelji ispitivali su danas gotovo 3 sata Ehuda Olmerta u njegovoj rezidenciji u Jeruzalemu. Olmert se sumnjiči za neprimjereno dobijanje sredstava od jednog američkog poslovnog čovjeka te za zloupotrebu financiranja putovanja u inozemstvo. Uzdrman teškim optužbama i padom popularnosti u anketama javnosti, Olmert je objavio u srijedu da će podnijeti ostavku kada njegova stranka izabere novog lidera u rujnu. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradei izjavio je da je postignut dogovor s Indijom o nadgledanju nuklearnog programa te zemlje. Odobrenje agencije je preduvjet za ostvarivanje kontroverznog plana između SAD-a i Indije o suradnji u oblasti korištenja atomske energije u civilne svrhe. Američki predsjednik George Bush kazao je kako vjeruje da je poboljšanje sigurnosnih prilika u Iraku dugoročnije karaktera. Govoreći u Bijeloj kući istaknuo je da se to može i promijeniti, ali je dodao da je danas nasilje u Iraku na najnižoj razini od proljeća 2004. Kineska vojska izdvojila je više desetina tisuća vojnika koji će osiguravati olimpijske igre od eventualnih terorističkih napada, rekao je danas dužnosnik Kineskog centra za sigurnost igara Tian Yixiang. Prema njegovim riječima, najveću opasnost tokom igara predstavljaju ekstremisti koji pokušavaju uspostaviti islamističku državu na zapadu Kine. Nakon gotovo 60 godina postojanja, danas se prekida emitiranje rumunjskog servisa Radija Slobodna Evropa. Servis je u proteklih 6 decenija bio simbol slobodne informacije iza željezne zavise. Novinari i suradnici radija posebno su bili izloženi napadima tajnih službi u vrijeme režima Nikolaja Čaušeskog. S emitiranjem programa za Rumunjsku danas prestaje i BBC. I pri kraju još jednom ponavljamo važne vijesti dana. Državno odvjetništvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Zagreb uputio oštar prosvjed Italiji zbog neizručenja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera. Policija ponovno ispitivala izraelskog premijera Ehuda Olmerta.
U minutama što slijede čućete da bivši šef kabineta ministra vanjskih poslova Miloševićeve Jugoslavije Vlado Nadeždin tvrdi kako postoji sporazum s Holbrukom na koji se juče u Hagu pozivao Radovan Karadžić.
Vidio sam da je dokument kojim su potpisani da Holbruka i Radovana Karadžića. I najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića.
Ekspert sa Univerziteta Harvard, Andraš Riedlmeier, sumnjičav je prema postojanju posebno pismenog dogovora.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država, niti bilo koja druga, nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa.
Odvjetnik Vladimir Đerić, član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da nikakvi sporazumi ne mogu utjecati na tok suđenja Karadžiću.
Eventualni sporazum je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu.
U prvom pojavljivanju u Hagu Radovan Karadžić je javno saopštio kako se boji da ga i tu u Scheveningenu ne stigne Holbrukova ruka. Prisjećajući se svog razgovora s Karadžićem 96. na Palama, William Stabner kaže:
razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavao da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno je ispitivalo osobe za koje se verovalo da mogu imati saznanja o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomate Richarda Holbruka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju sa Hagom, tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, ali zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio.
Sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Vidio sam da je dokument na kojem su potpisani Čeda Holbruka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka. U zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbruka, i najvažnija tačka, ima jedno 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sad te detalje ne znam gde je kako, da li na Palama, posebno na Palama i u Sarajevu. Je li je Holbruk leteo tada sa svojom šatlo diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste videli, znači, taj dokument bi trebao... Kako pronaći taj dokument?
E pa ne znam, to bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Prema njegovim navodima, ugovor je sačinjen u 4 primjerka i možda bi mogao da se nalazi u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada Srbije. Mark Olmond, profesor Oriel Collegea Univerziteta u Oxfordu, rekao je za naš program da sumnja da bi Holbruk kao iskusan diplomata potpisao takav papir. Ali je interesantno da je Carl Bildt, bivši predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u jednom televizijskom intervjuu par dana nakon hapšenja Karadžića implicirao da je postojao prećutni dogovor da se Karadžić ne hapsi, bar u američkoj zoni odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Bildt je bio protiv toga, ali smatra da je to bila američka politika. Neki štampani mediji u Srbiji objavili su faksimil navodnog sporazuma kojim se, kako se navodi, Karadžić obavezuje da će podneti neopozivu ostavku na sve državne i stranačke funkcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država stavlja na raspolaganje Radovanu Karadžiću sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena i fizičko obezbeđenje od najmanje 6 ljudi, stoji u dokumentu koji su objavili neki dnevni listovi i dodaje citat. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na inicijativu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ako se dokaže da sporazum Holbruk-Karadžić zaista postoji, javlja se dilema da li bi to uticalo na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske u Hagu. Na to pitanje pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, za naš program odgovorio je negativno.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, a to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
A da li bi postojanje sporazuma Radovanu Karadžiću predstavljalo olakšavajuću okolnost za bekstvo dugo 13 godina? Vladimir Đerić.
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugčije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniju položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li on za njih odgovoran, a ne ovo pitanje sporazuma koje je periferno i ne mnogo bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedna od Karadžićevih izjava koja je juče najviše privukla pažnju javnosti jeste ona o navodnom dogovoru s Richardom Holbrukom. Kako se ratnom vođi bosanskih Srba garantira oslobađanje od sudskog gonjenja ukoliko se povuče iz javnog života. Naredne su minute posvećene ne toliko izjavi, koliko odgovorima na pitanje. Koliko su ta nagađanja relevantna za sudski proces? Evo najprije beogradske priče koju je priredio Zoran Glavonjić. Među ostalim se Radovan Karadžić utvrdi da postoji. Njegov dogovor s Holbrukom juče u Hagu pozvao i na Vilijema Stabnera, bivšeg američkog zvaničnika u Bosni. Na tu je temu za naš radio gospodin Stabner govorio prije 3 godine. Dragan Štavljanin priredio minute što slijede.
William Stabner, na koga se Karadžić poziva, bio je zamjenik šefa misije UEPS-a u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On je u intervjuu Radiju Slobodna Evropa krajem septembra 2005. godine govorio o navodima koji su se i tada pominjali da su Karadžić i Holbrooke postigli sporazum.
Ne mogu to da potvrdim ni demantujem. Ono što međutim mogu da potvrdim tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Suzana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice, jer se smatralo da je to presudno za mir u Bosni. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca za koga sam radio u to vrijeme. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku. Nakon toga pozvao me jedan zvaničnik State Departmenta i pitao da li bi Goldstone zaista dao ostavku u slučaju povlačenja optužnice protiv Karadžića i Mladića. Odgovorio sam potvrdno. Razgovarao sam sa Amerikancima koji su radili u Haškom tribunalu i svi smo se saglasili da u slučaju pomenutog deala također podnesemo ostavke. Dakle, ne znam da li je takav tajni sporazum bio pripreman. U svakom slučaju, tužilac Goldstone je odlučno reagovalo i svi su znali da čitav slučaj ne bi tek tako bio gurnut pod tepih. Ja sam bio prilično involviran u pregovore sa Karadžićevom porodicom i vlastima Republike Srpske 1996. i 1997. godine. Sreo sam se i sa samim Karadžićem u maju 1996. Imao sam utisak da je supruga Ljiljana i tada bila zabrinuta za njegovu bezbjednost, kao i ostali članovi porodice koji bi se u trenutku eventualne akcije hapšenja nalazili u blizini. Dakle, moj utisak je da je Ljiljana i tada bila naklonjenija opciji njegove predaje. Ja mislim da je on tokom 96. godine razmišljao o odlasku u Haag. Kada smo se sreli u prostorijama fabrike Famos na Palama, helikopteri NATO-a su nadlijetali taj kraj. Mnogobrojne međunarodne snage bile su razmještene u Bosni. On se pribojavio da će prije ili kasnije doći da ga uhapse. I ja sam naivno mislio da će se to uskoro desiti. Razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavio da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
NATO je dakle znao gdje se tada Karadžić nalazi. Zašto jednostavno nije došao i uhapsio ga?
Svi su znali gdje je Radovan Karadžić, kao što su svi znali gdje je Ratko Mladić. On je u to vrijeme bio u Hampijesku, koji je bio u zoni kontrole američke vojske. Mislim da je Clintonova administracija bila zaokupljena predsjedničkim izborima u SAD-u krajem 96. Američkim građanima je obećano da će trupe ostati u Bosni samo jednu godinu. Zbog toga Bijela kuća nije željela da rizikuje dodatno uznemiravanje domaćeg javnog mnijenja zbog eventualnih američkih žrtava u Bosni, jer je postojala procjena da bi u slučaju akcije hapšenja Radovana Karadžića, njegovo obezbjeđenje pružilo snažan otpor.
Ekspert Univerziteta u Harvardu za otomansko nasljeđe na Balkanu Andraš Riedlmayer, koji je svjedočio na suđenju Miloševiću i Šešelju, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa sumnjičav je da postoji bilo kakav sporazum između Karadžića i Holbrooka.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država niti bilo koja druga nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa. Istovremeno, čak i ako je dato takvo obećanje Karadžiću, sumnjam da je to učinjeno u pisanoj formi. Dakle, najviše čime se može raspolagati jeste tvrdnja koja se ne može dokazati. No, Karadžić svakako može, i to vjerovatno ima u vidu, da uznemiri razne međunarodne zvaničnike koji su bili aktivni kao posrednici u Bosni tokom rata. Karadžić može biti u tome veoma efikasan.
Mnogi su govorili pre nego što je Karadžić uhapšen da postoji prečutni dogovor da se ne nađe u Hagu, jer se na zapadu strahuje da bi tokom procesa mogao da obelodani neprijatne činjenice o ulozi njihovih zvaničnika tokom rata u Bosni.
Sada je kasno za to. Za svakoga to pripada prošlosti. Međunarodni zvaničnici sa kojima je Karadžić bio u kontaktu odavno su otišli sa političke scene, uključujući Holbrooka koji nije više u američkoj administraciji. Dakle, to je istorija. Kada je riječ o Haškom tribunalu, u ovih 13 godina dok je Karadžić bio u bjekstvu, bilo je mnogo suđenja tokom kojih je objelodanjeno dosta novih činjenica i dokaza. Istovremeno, mnogi učesnici u ratovima 90-ih objavili su memoare, tako da je sada prilično drugačija situacija. Sud je sada mnogo iskusniji i pripremljeniji nego kada je Milošević doveden u Hag.
Pravni stručnjaci u Sarajevu ocjenjuju da bi sudski proces Radovanu Karadžiću mogao biti korektan i bez odugovlačenja. Predstavnici nevladinih organizacija se pak nadaju da je tribunal iz dosadašnjih grešaka naučio lekciju, te da će ovaj put uspješno i do kraja dovesti proces jednom od najtraženijih optuženika za ratni zločin. Slušate Žanu Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica.
Koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu, to proceduralno može produžiti, ali u odnosu na presudu, na to da će presuda biti donesena na bazi činjenica, a ne na bazi neke priče koja će biti van konteksta, koje je sklon bio i Milošević, a pretpostavljam i Karadžić, mislim da će presuda biti donesena na bazi činjenica i da tu nema apsolutno potrebe za bilo kakvim strahom ili sumnjom da bi to tako moglo biti.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak, jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarić stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na druge načine nastojati da ubrza ovu proceduru, jer i sud je u trci s vremenom.
Mediji su već po Karadžićevom hapšenju špekulisali sa brojnim poznatim imenima iz svijeta advokature, koji su se najavljivali da će zastupiti Karadžića pred Haškim sudom. Među njima je grupa grčkih advokata koji su se dobrovoljno prijavili da će besplatno Karadžiću ponuditi svoje usluge. On je međutim već na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem rekao da ima nevidljivog savjetnika, ali da će se sam zastupati i braniti. Ovakvim ponašanjem u stilu Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Radovan Karadžić želi pokazati svoju superiornost nad tribunalom i sudom, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Šalju poruku da su sposobni da pokažu čak i najvećim ekspertima da su veliki pravnici, veliki poznavaoci prava i pravde, i mislim da je to dio manipulacije kojom su se neprekidno bavili i kojom su držali svoj nacionalni tor u pokornosti.
Ipak, prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. I sa revidiranom optužnicom suđenje se može okončati u razumnom vremenu, jer tužilaštvo kao i odbrana se mogu koristiti već presuđenim slučajevima, a koji su direktno povezani sa optužbama protiv Karadžića. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto stavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić će, kao prije njega Milošević i Šešelj, pokušati iskoristiti Hašku sudnicu kao pozornicu za samopromociju i branitelja srpskih interesa. Prvi su komentari hrvatskih odvjetnika i političara. Osim toga, u Zagrebu se, s obzirom da sudac u Karadžićevom procesu vodi i onaj hrvatskim generalima, spekulira i o tome hoće li to utjecati na duljinu postupka Gotovini i drugovima. Slušate Ankicu Barbir Mladinović.
Prvi nastup i sam gard Radovana Karadžića u Haškoj sudnici bili su u granicama očekivanoga, ističe profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Josipović.
On je izabrao, ili tako barem sada izgleda, strategiju kako je imao i Milošević, pa donekle i Šešelj, dakle da pokuša suđenje iskoristiti kao pozornicu za samopromociju kao narodnog heroja i branitelja srpskih interesa. I o vještini suca će ovisiti naravno u kojoj mjeri će nam to uspjeti.
Goran Mikuličić, odvjetnik optuženog hrvatskog generala Mladena Markača, misli da bi Karadžićev postupak mogao imati utjecaja na suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču i usporiti ga, jer je riječ o istom sucu Alfonsu Oriju.
Pa ne može jedan sudac voditi dva ovako kompleksna i komplicirana procesa, a da se koncentracija na jedan proces ne raspodijeli sa koncentracijom na drugu. Dakle, bez obzira na obzire, mislim da dva procesa paralelno ne mogu ići. Jedino što može ići, to je predraspravni postupak u Karadžiću, a raspravni postupak u našem procesu i onda pokušati što je moguće više skratiti naš proces kako bi se počelo sa Karadžićem.
Profesor Josipović.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala, pa onda suditi Karadžiću. Iz razloga je nije moguće, naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi. E sad, koliko će taj postupak trajati, da li će tu biti nekih sažimanja, najnužniju varijantu i da li će se ograničavati izlaganja i tužitelja, ali onda i obrane, to ćemo vidjeti. Samo još jednom ističem, ne vjerujem da bi se sudac odlučio forsirati brzinu na račun kvalitete, to ne bi bilo dobro.
Mikuličić ne vjeruje da bi zbog Karadžića presudu hrvatskim generalima sudac Ori mogao donijeti već za godinu dana. Po njemu je to realnije očekivati tek u jesen 2010.
Ukoliko će sud kratiti izvođenje dokaznog postupka obrani, naravno za tužila šume nije briga, ali ukoliko će obrani kratiti, onda pitanje je da li će to kraćenje postupka utjecati na ona osnovna prava okrivljenika, a to je pravo na fair postupak.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Ja mislim da će biti mnogima neugodno iz svjetskih velikih političara koji su obilazili ove prostore i bili veliki šefovi, da će pod paljbom Karadžićevom naći u nezgodnom položaju, a da će biti suđenje interesantno, zasigurno će biti. U svakom slučaju, očito da Karadžić ide tragom Miloševića i Šešelja, samo sa svojim specifičnostima. Dakle, pretvarat će se iz općenog u tužitelja.
Izručenje Radovana Karadžića Hagu pobjeda je demokratske Srbije, ističe saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin. Kajin vjeruje u pošteno suđenje u Hagu, iako bi, kaže, više volio da se Radovanu Karadžiću sudi u Srebrenici ili Sarajevu. U Karadžićeve optužbe na račun Richarda Holbruka ne vjeruje previše.
Ako Karadžić podastre dokaze o toj suradnji ili tim ponudama Holbruka njemu ili njegovoj klici, to će biti kompromitirajuće za ondašnju američku politiku, za američku vjerodostojnost, ali bez obzira na sve, mi moramo priznati da se nisu Sjedinjene Američke Države uključile u razrješavanje sukoba na prostoru ex-Jugoslavije, nikada rat ne bi završio na tom nesretnom Balkanu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Haški sud objavio Karadžićev pismeni podnesak o hapšenju, sporazumu s Amerikancima i predstojećem suđenju. Nije bilo dogovora sa Karadžićem, ponovio Holbruk. Izručenjem Karadžića Srbija ispoštovala međunarodne obaveze. Vrijeme je da međunarodna zajednica to učini prema statusu Kosova, kazala srpska ministrica pravosuđa Snežana Malović. Državno odvjetništvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Zagreb uputio oštar prosvjeditelji zbog neuzručenja Ilije Brčića Hrvatskoj. Bush smatra da je postignuta sigurnost u Iraku dugoročnog karaktera.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.